Эфіры Радіо Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкцыі, ініцыяваныя колішнім прэзідэнтам Джорджам Бушам-малодшым у чэрвені 2006 году, прадугледжваюць арышт на тэрыторыі ЗША уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення, а таксама прапанавала пачаць працу па расчыстцы завалаў у двухбаковых адносінах. У працяг тэмы Ігар Карній.
4 гады таму тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў, уключна з Аляксандрам Лукашэнкам. У спіс апроч Лукашэнкі ўвайшлі ягоны старэйшы сын Віктар, які займае пасаду дарадцы па нацыянальнай бяспецы, намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, экс-старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, былы дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, экс-камандзір брыгады спецназу Дмітрый Паўліченка, экс-міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў, а таксама старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Дакумент забараняе беларускім чыноўнікам, а таксама іх сямейнікам валодаць у ЗША уласнасцю і весці ў гэтай краіне фінансавыя аперацыі. Пры уважлівым разглядзе спісу высвятляецца, што многія чыноўнікі ўжо былі перасунутыя па гарызанталі ўлады. Аднак палітолог Ігар Лялькоў кажа, што Вашынгтон больш клапозяць не пасады, а канкрэтныя асобы.
Гэтыя людзі абвешчаны не па пасадах, а па тых учынках, якія яны рабілі. Менавіта гэта дэкларуюць. Гэты спіс можа пашырацца за кошт тых чыноўнікаў, якія зробяць нейкія дзеянні ў будучым, але выключэнне з гэтага спісу персонаў, якія зрабілі нешта, што Злучныя Штаты лічаць несумяшчальным з прыбываннем на іх тэрыторыі, гэта абсалютна лагічна ў дадзеным кантэксце.
МЗС Беларусі лічыць падобныя захады контрпрадуктыўнымі. Падаўжэнне безвыніковых, але канфрантацыйных па сваёй сутнасці інструментаў сведчыць пра адсутнасць у ЗША палітычнай гатоўнасці і волі да развіцця ўзаемадзеяння ў інтарэсах міру і супрацоўніцтва. Прозвішча Аляксандра Зімоўскага фігуруе ў чорным спісе Абамы. Цікаўлюся, ці пачытаў ужо кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі пра сябе ў інтэрнэце?
Чаму ж пра мяне? Пра ўсіх? Як 4 гады таму, так і зараз мяне гэта не хвалюе. 2000 года не быў у Злучаных Штатах Амерыкі. Я быў там адзін раз, калі быў саміт міленіума, дэлегацыю ўваходзіў. Я так зразумеў, што прагрэс на іх пункт гледжання недастатковы, нягледзячы на тое, што ў 2008 годзе былі амністыі, але ж недастаткова. Гэта пункт гледжання амерыканскага боку, я не магу спрачацца ці каментаваць, калі яны настойваюць на гэтым пункце лежы. Я не ведаю, як там з маёмасцю, не ведаю нават, знайшлі ці не, каб штосьці замарозіць.
Ну, ваша нічого не замарозілі.
Можа, і замарозілі, але ж я аб гэтым не ведаю. Бог бы з імі, это санкцыі супраць персон. Хужэй будзе, калі гэтыя санкцыі будуць працягнуты ў адносінах да прадпрыемстваў беларускіх. А тое, што нехта Аляксандр Зімоўскі ці іншыя дзе-то замарожаны, перажывем.
На словах у Беларусі апошнім часам абвешчаная лібералізацыя, а не так даўно Аляксандр Лукашэнка асабіста прымаў вялікую групу амерыканскіх бізнэсоўцаў, якім абяцаў усялякія прэферэнцыі ў выпадку інвеставання ў беларускую эканоміку. Палітолог Ігар Лялькоў выказаў сваё меркаванне адносна таго, чаму беларуская лібералізацыя незаўважная за акіянам.
Амерыканцы не адзін раз казалі, што асноўная праблема ў двухбаковых адносінах гэта праблема амерыканскай амбасады ў Менску, і гэтая праблема дасюль не вырашана, таму як амерыканцы не звяртаюць увагі на нейкія слоўныя дэкларацыі, але на справы, а на справах у кірунку лібералізацыі зроблена, мякка кажучы, не так шмат у Беларусі за апошні час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. Адразу пасля выбараў прэзідэнта Беларусі ў сакавіку 2006 году адміністрацыя Джорджа Буша падтрымала ініцыятыву Еўразвязу, забараніўшы ўезд на сваю тэрыторыю для 30 высокапастаўленых асобаў, у тым ліку і на новаабранага прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка. У адказ на гэта Лукашэнка загадаў адпаведным структурам блакаваць усе беларускія актывы. Буша-малодшага і дзяржаўнага сакратара ЗША Кандалізы Райс. Пры канцы 2007 году ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі ў дачыненні да канцэрну «Белнафтахім» у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Пасля таго, як на пачатку 2008 году ўлады адмовіліся вызваліць апошняга з шасці палізняволеных, экс-кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, з Менску і Вашынгтону былі адкліканыя амбасадары кожнай з краінаў. Абодва дыппрадстаўніцтвы дагэтуль працуюць у мінімальным складзе. Санкцыі супраць «Белнафтахіму» былі часткова прыпыненыя, і яны цяпер таксама знаходзяцца ў прыпыненым стане. Афіцыйны Менск разглядае ануляванне санкцыяў як абавязковую ўмову аднаўлення дыялогу з Вашынгтонам. А як уяўляе ўзнаўленне нармальных адносінаў паміж Менскам і Вашынгтонам, Дэвід Крэмер, былы памочнік дзяржсакратара ЗША па правах чалавека, дэмакратыі і працы ў адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, якая гэтыя санкцыі ўвяла.
Well, let me just be clear. Our ambassador was...
Давайте удакладнім адну рэч. Гэта нашага амбасадара выкінулі з Менску як першага. Мы былі прымушаныя паменшыць персанал нашай амбасады з больш чым 30 чалавек да 5. Мы адказвалі на крокі Менску, як адказаў бы кожны іншы ўрад. Так што гэта не былі ўзаемныя захады, а вымушаныя захады з нашага боку. Гэтая акцыя была ініцыяваная рэжымам Лукашэнкі. Каб выправіць гэтыя рэчы, рэжым у Менску павінен перастаць уціскаць сваё насельніцтва. Злучаныя Штаты падтрымалі намаганне ў развязу ангажаваць рэжым у дыялог і супрацоўніцтва, але на такую ангажаванасць рэжым павінен адказваць крокамі ў кірунку рэфармавання і лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мы заўсёды ставілі гэтае пытанне вельмі выразна. Вызваленне палітычных вязняў было толькі адным з такіх крокаў, хоць і вельмі важным. Па-мойму, еўразвяз таксама павінен быў захаваць некаторыя санкцыі супраць Беларусі. Але, на жаль, еўразвяз адмяніў усе свае санкцыі супраць Менску праз два тыдні пасля несумленных парламенцкіх выбараў. У выніку ціск на рэжым Лукашэнкі быў паслаблены, і цяпер мы маем сітуацыю, у якой ЗША ўтрымліваюць большасць сваіх санкцый супраць Менску, а еўразвяз не. Мне хацелася б, каб падыход Вашынгтону і Брусэлю быў больш узгоднены. Я спадзяюся, што гэтай восенню, разглядаючы адносіны з Беларусю, еўразвяз зможа вярнуць ранейшыя санкцыі супраць Менску.
Гаварыў былы памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па правах чалавека, дэмакратыі і працы Дэвід Крэмер. Цалкам інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Такім чынам, прэзідэнт ЗША працягнуў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Мне кажется, ничего не изменилось и не меняется, и особые санкции эти не влияют на нашу жизнь.
Недавно принимали такие санкции, и сейчас снова приняли, но с этого же, по-моему, никакого толку нету, мы как-то не видим. Надо как-то более эффективные какие-то меры принимать, чтобы как-то почувствовали чиновники наши.
Негативно, кажется. Вот. Лучше бы нам с ними дружить. Вот. Тем более такая страна, тут говорить нечего. Я думаю, что нет. Мы уже довольно крепкая республика.
Не знаю, что сказать. У кого народ на простой, и все.
Ничего не даст. Пускай бы и в Европу, в Америку, точнее, вот отца нашего. А так, что он лезет туда, в Венесуэлу. Это лучше туда на запад, мне так кажется. Европа туда, там надо стремиться туда. Как бы граничим все равно из Польши, как бы, ну и все. А так, эти нюансы, все эти конфликты, это ни к чему.
Ну, я думаю, что рано или поздно это все закончится. Возможно, все-таки не поймут, что мы, белорусы, такой же народ, как и они. Снимут эти санкции и, наконец-то, наладят с нами, ну, не суседские, а добрые отношения.
На мой взгляд, это просто-напросто, как бы, отношения, что американские, ну, США, Соединенные Штаты Америки считаются немного выше, чем другие народы. Чем более простые народы, вот те же народы бывшего Советского Союза, они их права сильно не считают. Ну, вот это мой взгляд. Они опираются, во-первых, на свою военную мощь и на экономическую.
Я считаю, что просто американцы, они просто наглые по жизни. Они как бы чувствуют себя панами. Поэтому им не понравилось что-то в Беларуси. Вот они и санкции. Американцы – это не показатель. Показатель – наш президент. У нас в стране хорошо, и мне кажется, что сейчас лучше, чем где бы то ни было. Куда ни коснись, там проблемы, там проблемы. А у нас проблем нет. Наш Лукашенко, это Лукашенко, он правильно поступает.
Ось такие меркования мы почули на городенских улицах.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Ваўчонак з вёскі Гуштэрышкі Браслаўскага району. У сітуацыі, калі ўлада не хоча зменаў, а апазіцыя не можа вывесці людзей на вуліцу, верагодней за ўсё ўладу атрымае той, на каго падчас будучых выбараў паставіць – Крэмль. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашай праграме пазней, а таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз вяртаемся да падзеяў дня. Ленінскі суд Менску сёння разглядаў справу паводле пазову прарэктара Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергія Ханені да газеты «Народная воля». Падставай для пазову стала перадрукоўка артыкулу «Кандзідаты прад'явілі зарплаты» з сайту грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У артыкуле называўся «Прыбытак спадара Ханені за 2009 год, які склаў 130 мільёнаў рублёў». Гэта найбольшая сума сярод кандыдатаў у Гомельскі гарсавет. І Сергій Ханені казаў, што гэтая сума ўключае ў сябе прыбытак ад продажу кватэры, таму выданне няправільна паказала суму яго заробку. У судзе была наша карэспандэнтка Даратэя Солтан, і яна цяпер з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень. Редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч назваў рашэнне суду Ленінскага району справядлівым. Ректор, прарэктар па выхаваўчай працы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францыска Скарыны патлумачыў суму пазову. Ён паведаміў, што спачатку ён прапанаваў Іосіфу Сярэдзічу надрукаваць абвяржэнне і пералічыць яму на нейкі там грашовы рахунак 10 мільёнаў рублёў. Газета пагадзілася на абвяржэнне, але грошы пералічаць не стала. І тады спадар Ханеня даслаў пазоў у суд і ўжо запатрабаваў 95 мільён і з паловай мільёнаў рублёў. У суде ён патлумачыў, што ён адняў ад гэтай сумы 10 мільёнаў рублёў, і менавіта вось на гэтую суму ён лічыць, што панёс маральныя страты. Таксама спадар Ханеня паведаміў, што ён балятаваўся на выбарах у мясцовыя саветы, і нібыта гэты артыкул пашкодзіў яму ў ягонай працы. Але пры гэтым рэдактар газет Іосіф Сярэдзіч зазначыў, што спадар Сергія Ханеня ішоў адзіным кандыдатам у сваёй выбарчай акрузе. І таму ніякай канкурэнцыі, ніякага ўрону ягонай выбарчай працы гэтая публікацыя нанесці не магла. У судзе прагучалі некаторыя цытаванні слоўнікаў, былі нейкія рэмаркі з філалагічных твораў, таксама даведка з філасофскага слоўніка, але суддзя нарэшце вырашыла, што сапраўды мелі месца памылкі ў друкаванні тэксту, але яна палічыла, што ніякіх маральных стратаў спадара Сергія Ханеня не панёс. У выніку рэдактар газеты назваў дзеянні прарэктара амаральнымі. Ён сказаў, што такі чалавек не мае права выдаваць студэнтам дыпломы, тым больш што ён займаецца менавіта выхаваўчай працай. У судзе прагучалі, што раней Сергій Ханеня быў актывістам, сябрам партыі БНФ. Ён патлумачыў карэспандэнцыі «Свабоды», што ён выйшаў з партыі пасля таго, як некаторыя яе чальцы эмігравалі ў США.
Я нагадаю, у судзе сёння была наша карэспандэнтка Даратэя Солтан. Такім чынам, суд Ленінскага району Менску адхіліў пазоў прарэктара Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергія Ханені да газеты «Народная воля». Сергій Ханеня патрабаваў ад газеты амаль 100 мільёнаў рублёў, як ён казаў, за маральныя пакуты. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць арышт на тэрыторыі ЗША, уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Сярэднегадавая цана расійскага газу для Беларусі ў 2010 годзе складзе 187 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў. А на наступны год цана можа вырасці да 250 даляраў. А 9 чэрвеня ў Менску зноў пачалі браць грошы за паркоўку аўтамабіляў у адмыслова прызначаных месцах. 9 чэрвеня спаўняецца 100 дзён з моманту афіцыйнага старту грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Вы на хвалях Радио Свабода. На гэтым тыдні Канаду і США наведвае дэлегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі: лідар партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік і кандыдат у прэзідэнты АДГП Яраслаў Раманчук і міжнародны сакратар партыі Андрэй Дзмітрыеў, які таксама актывіст грамадскай кампаніі «Гавары праўду». У дэлегацыі таксама лідар гэтай кампаніі Владзімір Някляеў. Делегация уже мела сустречи у парламенте Канады, провела прессовую конференцию, отбылась их сустреча с премьер-министром Канады Стивеном Гарпером. Про плен визиту делегации расповел интервью «Свободе» Ярослав Романчук. Зим погутарил Юрий Дракохруст.
Выники превзошли все наши сподевания, потому что такие уровень споткания, какие мы имели в Канаде, споткания с премьер-министром, споткания с президента парламента, споткання з міністрами, з представниками бюрокрації канадської. Це свідчить про те, про велику політичну волю праці з Білорусі, з демократами Білорусі. Це не було споткання випадкове. Ми на протягом останніх трьох років, по сутності, робили всі намагання, щоб воно відбулося. Були попередні візити у Канаду наших публічників. І те, що відбулося, це, по сутності, є початком нового етапу развития партнерства нашей партии в угле демократичных сил с Канадой. Канада тому, что Канада является стратегично важным партнером, и это краина у Великой Семерцы, это краина у Великой Двадцатцы. И, по сути, сегодня Майкл Харпер, как премьер-министр Канады, является одним политиком с буйной семерки, который имеет возможность проводить политику, ориентированную на вартости, а не на реал политики, на прагматизм. И он об этом открыто говорит, об этой споткании свечет, что той потенціал, який має Канада, яка хотіла б так само повисити свою престиж на міжнародній арені, і він, по сутності, може бути реалізований в нашій країні. І таким чином ті проблеми, які маємо у взаємовідносинах з Євразіатом, Євразіат пов'язаний прагматизмом, американський урад так само сьогодні проводить більш таку збалансовану політику, не продовжуючи ніякі домовленості з Росією, а Канада далеко от российских грошей, далеко не потребуя российского газу и нафты, она богатая краина, и она может позволить себе проводить именно вартостную политику. И тому мы сделаем все, как Беларусь вошла в двадцатку приоритетов внешней политики этой краины.
Говорил Ярослав Романчук, один из лидеров объединенной громадянской партии, кандидат в президенты от этой партии и один из шальцов делегации белорусской оппозиции у Канады. Я нагадам, што цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А ў Менску ўвесь час працуе тэлефонаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Неўзабаве прэзідэнцкія выбары, а выбаршчыкі ў даны момант ведаюць толькі аднаго, і для іх ён адзіны, бо 15 гадоў лепшага і не знайшлі. Атрымліваецца гэтак. І прыцілапаставіць яму нейкага другога і не атрымліваецца, бо да выбару трошкі болей, чым паўгода, а яго як не было, так і не чуваць, толькі нейкія спрэчкі, як быццам гуляюць у нейкага адзінага. Усё раскручваецца. А народ, я буду казаць пра пенсіянераў, яны нікому не вераць, бо час ідзе, а палепшэння іх жыцця нема. Многія знаёмых пенсіянераў не хадзілі на выбары ў местныя саветы і кажуць, што і зараз не пойдуць. Так што пашавелівайцесь, бо час ідзе. Слухачка з Мінску.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сярэднегадавая цана расійскага газу для Беларусі ў 2010 годзе складзе 187 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў. А на наступны год цана можа ўзрасці да 250 даляраў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў зноў нагадаў, што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца ў прывілеяваным становішчы.
В частности, в
2009 году в условиях достаточно непростой экономической ситуации, связанной с общим финансовым кризисом, мы согласились применять понижающий коэффициент не 0,8, а 0,7 в формуле цены. И считаем, что это было таким шагом навстречу нашим белорусским партнерам.
Однако, как сверждают у «Газпроме», и сёлета Минск протягивает платить за газ на ровне средней летошней цены – $150 за 1000 кубометров. А это не отповедает контракту, кажет господар Купрыяну.
В этом году, как и предусмотрено контрактом, действует коэффициент 0,9. Наша позиция в том, что действующий контракт надо, безусловно, выполнять. Если будут приняты какие-то другие решения, это будет уже потом. А сейчас надо точно следовать букве и духу тех договоров, которые у нас подписаны и действуют.
Меж тем, у наступном годе кошты газу для Беларуси могут повеличиться еще более значно. У руки журналистов трапили материалы, которые «Газпром» подрыхтовал до своего годового сходу, что мае отбыться 25 червня. У них записана колькость газу для Беларуси на 2011 год и ее цена. Меркуется, что за 1000 кубометров газу Минск будет платить $250. Насколько это добьется на бюджете Беларуси? С таким питанием я звернулся до старшини комиссии по грошово-кредитной и банковской деятельности Палаты представников Евгена Артюшенко. Депутат отказал, что таких разликов он покуль не робил.
Конечно же, это дополнительная нагрузка на бюджет. Нужно же показатели по бюджету еще не сделаны. Сейчас об упизнем совмина вот рассматривали только там основные цифры.
Леонид Заика, керовник аналитичного центра стратегия, каже, повеличение коштов газу до $250 будет означать додатковый минус у гандли с Россией на 1,6 миллиарда долларов. Але экономист не драматизует ситуацию.
Сейчас цены на молоко, молочные продукты выросли на 40% с этого года. Идет рост общий экспортных цен процентов на 26, наверное, даже больше может быть. Поэтому они нам дают более дорогой газ, а тем более дорогие продукты питания, автомобили и прочее. Волноваться не надо. «Газпром» будет кушать бутерброды белорусские тоже дороже. Не за 2 рубля, а за 5.
Говорил керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. У Женеве на штогадовой конференции працы организации працы разглядали белорусское питание и снова выказались за санкции относно белорусского ураду. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
9 червня удельники штогадовой конференции працы у Женеве обмерковали так званое белорусское питание, как у Беларуси выполняют рекомендации Всесветной организации працы для обеспечения свободы объединения працовных. Про выники свободы рассказала пресс-секретарь Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Ирина Будгусаим.
Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда призвал правительство Беларуси к интенсификации усилий в обеспечении полной свободы объединения трудящихся. Комитет надеется отметить значительный прогресс в этом направлении в следующем году. Об этом говорится в заключении комитета относительно ситуации в Беларуси по выполнению правительством рекомендаций МОД.
У конференции бере удел делегация Белорусского конгресса демократичных профсоюзов на чале с лидером конгрессу Александром Ярошуком. На жаль, дозвониться до Александра Ярошука до этого часу не удалось. Про его позицию рассказала Ирина Будгусаим. Поводле прессового секретаря БКДП Александр Ярошук подчас выступу закликал не ослаблять уваги до ситуации в Беларуси и скритиковал деяния уладов что правов незалежных профсоюзов. Гэтыя дзеянні Ярашук назваў атакай на асноўныя дэмакратычныя каштоўнасці. Аднак пазіцыя Александра Ярашука не была адназначнай, кажа Ірына Будгусаім.
Несмотря на негативные оценки действий белорусского правительства членами комитета, Александр Ярошук призвал проявить гибкость и терпение и заняться поиском новых точек приложения усилий всех сторон для стимулирования правительства на безусловное выполнение рекомендаций. В этом, по мнению лидера ПКТБ, видится шанс перевести, наконец, процесс в долгожданный прогресс.
При этом, на думку лидера Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александра Ярошука, за минулые годы тотальный контроль белорусской державы над працовным не ослабел, а только узмацнился. С 2007 года Беларусь была покарана позбавлением преференций у гандли с краинами Евразвязу с причины шматликих порушений права незалежных профсоюзов в Беларуси. Это решение было принято по поводу рекомендации Всесветной организации працы, якая уже 10 годов запар выучает ситуацию в Беларуси. Решение, которое приняли сегодня в Женеве, означает, что хоть и за все санкции из Беларуси сняты не будут. Урад отримал еще год на выправление становища с правами працовных на объединении, подтлумачила свободе пресс-секретарь БКДП Ирина Будгусаим.
З ёй гутару наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад 9 чэрвеня ў Менску зноў пачалі браць грошы за паркоўку аўтамабіля ў адмыслова прызначаных месцах. Аплата прадугледжаная толькі праз паркамат. С падрабязнасцямі Богдан Арлоў.
Грошы за стаянку аўтамабіля шмат дзе ў Менску бралі і дагэтуль, аднак фармулёўка гучала і гучыць як аплата за захаванне машыны, напрыклад, на паркінгах ля Камароўскага рынку ці на рынку ў Ждановічах. А вось за права пакінуць машыну на нейкі час менскія аўтамабілісты не плацілі ад 1 студзеня гэтага году. Цяпер давядзецца гэта рабіць на 5 паркоўках, якія месцяцца на вуліцах Харужай, Мяснікова, Ульянаўскай, Кальварыйскай, а таксама на Паўднёвай плошчы, што ля дыспетчарскай станцыі Дружная. Гэтыя новыя паркоўкі абсталяваныя паркаматамі і шляхбаумамі, якія не дазваляюць выехаць без аплаты, прысутнічаюць на паркоўках і кантралёры. Платныя паркоўкі – гэта сродак барацьбы з вялікай транспартнай загружанасцю цэнтральнай часткі Менску, каментуе навіну дырэктар дзяржаўнай установы паркоўкі сталіцы Леанід Дарашчонак.
За примером далеко ходить не надо. Если вы бывали в Варшаве, то вы должны знать, центральная часть города вся платная. Ну, пешеходные зоны свободные, то есть и тротуары свободные, все свободно. Потому что любой варшавянин, который едет в центральную часть города, он знает, что надо платить. Поэтому он ставит машину там, где платить не нужно. А дальше он садится в метро, троллейбус, автобус.
Разлічыцца с беларускім парковачным терминалом с допомогой наявных грошей не атрымается. Калі вы жадаете покинуть машину на одной из таких новых парковок, дык трэба папярэдне набыць у шапіку Белсаюздруку адмысловую электронную картку, уставіць яе ў паркамат і выбраць, колькі часу вашае аўто будзе на паркоўцы. Тэрмінал павінен выдаць чэк, які абавязкова трэба запхнуць за шкло. Паміж 9 і 19 гадзінамі 20 хвілінаў паркоўкі каштуюць 1000 рублёў, гадзіна 2000. Уначы тарыфы ніжэйшыя. Ці атрымаецца ў чыноўнікаў разгрузіць цэнтральныя вуліцы Менску? Гаворыць Павел Мурашка, вядоўца беларускай тэлепраграмы «Аўтапанарама».
С учётам беларускага менталітэта это может еще и ухудшить ситуацию с парковками, в том смысле, что люди будут просто жалеть платить денег за парковку и, соответственно, будут забивать машинами все ближайшие дворы, улицы, переезды, переулки. Все, что будет в радиусе 300 метров от этой парковки. А платная парковка может при этом остаться совершенно свободной.
Павел Мурашко лечит, что паркоматы – это крок наперед, але большиня белорусских аутоаматоров еще просто не готовая до таких изменов.
Это очень цивилизованно. Не платить там какому-то помятому парковщику без сдачи, без чека, там, ему на карман, а просто подошел в паркомат, оплатил, чек под стекло и спокойно идешь в офис, работаешь. Конечно, это цивилизованный путь, но просто боюсь, что белорусы до него еще не доросли.
Колькость платных парковок у центра Менску плянуюць павялічваць, аднак дакладныя лічбы і даты пакуль не называюцца. Шмат што упіраецца ў фінансы. Апрача таго, на паркоўках, якія знаходзяцца проста на вуліцы, шляхбаум паставіць немагчыма, а для таго, каб прымяняць механізмы блякавання, няма законадаўчай базы.
Расказваў Богдан Арлоў. І пазней у нашай праграме мы яшчэ пагутарым пра мыта на імпартаваныя аўтамабілі. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць арышт на тэрыторыі ЗША, уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення. Делегация белорусской оппозиции сустрелася с премьер-министром Канады Стивеном Гарпером. Среднегодовая цена российского газу для Беларуси у 2010 году складе $187 за 1000 кубометров. Про это заявил официальный представник «Газпрому» Сергей Куприянов. А на наступный год цена может вырасти до $250.